Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 23 ноябрь, жекшемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта апта ичиндеги орунтуу окуяларды тизмектеп берген апта маалымат аналитикалык түрмөгүн уктурабыз.
Валютасы алсырап, тышкы карызы коркунучтуу чекке жетип, бюджети тартыштыктан жабыркап турган мамлекет эми казак электр энергиясы үчүн 6 миллиард сомго жакын акча табыш керек.
Кыргызстанда төрөттөн каза болгон энелердин саны өткөн жылдарга салыштырмалуу 15% көбөйдү. Саламаттыкты сактоо министрлиги муну кош бойлуу аялдардын ден соолугуна болгон кайдыгер мамилеси менен байланыштырууда.
40%ге жакыны бул ошо эле каза болгон энелер медициналык каттоодо турган эмес. Ал каттоодо тургандан кийин ал ошо алдын ала текшерүүлөрдөн өткөн эмес.
Ошондой эле бул берүүбүздөн коомдук биринчи каналдын башкы директорлук кызматы үчүн өткөн шайлоо тууралуу баяндап беребиз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биз сунуштачуу темалар. Ал эми анын алдында кесиптешим Токтосун Шамбетов бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат. Токтосун, сөз сизде.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы? КТРКга Султан Жумагулов жетекчи болуп шайланды. КТРКнын башкы директору кызматына Султан Жумагулов 12 добуш менен шайланды. Экинчи турга өткөн Абдыкадыр Султанбаев 2 добуш алды. Жетекчилик кызматка атсалышып жаткан талапкерлердин ичинен экинчи турга 9 добуш менен Султан Жумагулов, 5 добуш менен Абдыкадыр Султанбаев өткөн болчу. Байкоочу кеңештин мүчөлөрү башкы директорду жашыруун добуш берүү менен тандашты. Талапкерлер шайлануу үчүн 10дон ашык добуш алыш керек болчу. КТРКнын жетекчилигине ат салышы үчүн Султан Жумагулов, Назира Райымкулова, Абдыкадыр Султанбаев, Сталбек Дүйшалиев, Космос Чыдынов, Үсөн Көлбаев, Шадыкан Жакыпов, Болот Тилебаев, Жээналы Камбаралиев жана Назаркүл Жоошбаев документ тапшырган. Ушул жылдын август айынын башында КТРКнын жетекчиси Кубат Оторбаев өз арызы менен оордун бошоткон. Андан бери ЛТРдин мурдагы директору Султан Жумагулов КТРКнын жетекчисинин милдетин аткарып келаткан. Жетекчилик кызматка жаңы шайланган Султан Жумагулов буга чейин ЛТР коомдук телерадио компаниясын башкарган. Ал 2010-2013 жылдары Азаттык Үналгысынын Бишкек бюросун жетектеген. Андан бир нече жыл мурда BBC кыргыз кызматынын кабарчысы болгон жана башка басылмаларда эмгектенген. Аскер бөлүгүндө Жокер атылган октон каза болду. Кечээ болжол менен кечки саат 11:00 чамасында номер 97-632 абадан коргоону аскер бөлүгүндө контракттык негизде кызмат өтүп жаткан Жокер Көчөрбаев атылган октон улам каза болгон. Аны ушул эле аскер бөлүктүн кызматкери лейтенант Турматов атып алган. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Турматов кесиптеши Көчөрбаевди моюн тарапка кокусунан атып алган. Көчөрбаев ооруканага жетпей көз жумган. Бул окуя боюнча башкы штабтын жетекчилиги кызматтык иликтөө жүргүзүүнү тапшырды. Учурда аскер прокуратурасында иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Сузакта 3 окуучу адам өлүмүнө шектелүүдө. Жалал абаддын Сузак районундагы Сокоташ айылында 9 класстын окуучусу каза болуп, анын өлүмүнө шектүү катары 3 окуучу камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыкка райондук ички иштер бөлүмүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, Сокоташ айылында 9 класстын окуучусу 21 ноябрь күнү райондук ооруканада каза болгон. Окуучунун ата-энеси милицияга уулунун мушташтан каза болгондугун айтып арыз жазышкан. Кылмыш иши козголуп, ага шектүү 3 окуучу 48 саатка камакка алынган. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети радикал уюмунун катарында согушуп жүргөн 60га жакын Германиянын жарандарын алып кетишти. Бул тууралуу конституцияны коргоо боюнча федералдык мекеменин башчысы Ханс Георг Масен Велт М. Сонтак басылмасына берген маегинде билдирди. Анын айтымында Сирия жана Ирактагы экстремисттердин катарында 550га жакын германиялык согушуп жүрөт. Бул көйгөйдү алдын алуу үчүн октябрь айында Германиянын ички иштер министри Томас Д. Мазер Ирак же Сириядагы согушкерлерге кошулууга даяр ашыкча радикалдашкан жарандардын паспортун алып коюу сунушун киргизген. Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна кошулуп кеткен европалыктардын саны сентябрь айында 3000ден ашканы кабарланган. Нижний Новгородто Украинадагы согушка каршы митинг өтөт. Бүгүн Нижний Новгород шаарындагы активисттер кайрадан Украинадагы согушка каршы пикетке чыкканы жатат. Бул тууралуу активисттер Азаттыктын орус кызматына маалымдаган. Алар шаардагы театралдык аянтка бийликтин уруксаты менен чогулушат. Митингке 10 адамдар келет деп күтүүлүүдө. Жакында эле Нижний Новгород шаарындагы активист Аркадий Галкерди райондук сот 27 апрелде антиаскердик акцияда мыйзам бузган деп 10,000 рубль айыпка жыккан. Активист бул чечимдерди өз ишмердүүлүгү менен байланыштырат. 27 апрелде Аркадий Галкерди полиция Нижний Новгородто өтүп жаткан акцияда кармап кеткен. Анда Аркадий Путин Украинадан жоголду деген жазуу менен Гитлердикине окшош мурут тагылган орус президентинин сүрөтүн кармап турган болчу. Чоң алайда биометрикалык маалыматты жыйноого көп убакыт талап кылынууда. Картөшкө жыйноо өнөктүгүндө жүргөн жана жаңы эле кир жууп келген кыз келиндердин бармагынын изи даана түшпөй жатканы биометрикалык маалыматтарды жыйноону татаалдаштырып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Чоң Алай районунун акими Абдилазиз Ашралиев билдирди. Анын айтымында дыйканчылык менен алектенген элдин бармагынын изи даана сүрөткө тартылбай жатканы убакытты көп алып маалыматтарды тез жыйноого тоскоолдук жаратууда. Анткени кир жуугандан колу бышарган аялдардын картошко терген дыйкандардын бармагынын изин даана алуу үчүн кайра кайра колду жууганга жана кургатууга көп убакыт кетүүдө. Чоң Алай районундагы элдин биометрикалык маалыматтарын жыйноого 7 жабдуу берилген. Район боюнча 14 адам элдин биометрикалык маалыматын жыйноого тартылган. Райондогу 16 жаштан жогору 166025 адам бар. Учурда алардын ичинен 1479 адамдын биометрикалык маалыматы жыйналган.
Рахмат, өлкөдө жана дүйнөдө орун алган жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Мына ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит KG сайтында да орун алган. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен тааныштырайын. Эртең күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, кар кайланат. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу жаайт. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн -5, күндүз 5 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн -6, күндүз 5 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн -4, күндүз 6 градуска чейин жылуу болсо, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3, күндүз 7 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -5, күндүз 3 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 9 градус суук, күндүз 3 градуска чейин жылуу болот. Түнкүсүн -3, күндүз 4 градус жылуу. Уктуруузу улантып эми күндүн башка окуясына орун берсек. Буга чейин кабарларда айтылгандай, бүгүн Султан Жумагулов коомдук телерадиокорпорациянын башкы директору болуп шайланды. Добуш берүүнүн экинчи айлампасында Жумагуловдун талапкерлигин байкоочу кеңештин 14 мүчөсүнүн 12 колдоду. Сынакка жалпысынан 10 адам катышты. Үчүнчү айлампада 2 адам талапкерлигин өз эрки менен алып салышты. Кененирээк Эланура Бейшенбек кызы айтып берет.
12 добуш.
Добуш берүүнүн экинчи айлампасына коомдук телерадиокорпорациясынын башкы директорунун милдетин аткаруучу Султан Жумагулов менен журналисттер союзунун төрагасы Абдыкадыр Султанбаев чыкты. Биринчи турда Жумагуловго 9, Алим Султанбаевге 5 адам добуш берди. Мыйзамга ылайык башкы директор болчу талапкер байкоочу кеңештин 10 кем эмес мүчөсүнүн макулдугун алышы керек. КТРКнын башкы директору кызмат үчүн сынакка жалпысынан 10 адам арыз берген. Байкоочу кеңеш баарын тең 3-чү турга өткөргөн. 3-чү айлампада тактап айтканда талапкерлер өз программасы менен тааныштырып суроо жооп болгон бөлүгүндө 2 адам талапкерлигин алып салды. Анын бири КТРКнын кызматкери Космос Чыдынов өз чечимин улууларга жол бошотуп берүү ниети менен түшүндүрдү. Ал эми аталган корпорациянын дагы бир кызматкери Болот Тилебаев Карапиярдын айынан ушундай кадамга барганын айтты.
Мындан 3 күн катарынан менин дарегиме аябагандай кара пиарды жүргүзүштү. Тем более мен иштеп аткан телеканалдын биринчи радиосу ушундай такталбаган маалыматтарды бергендиги күтүүсүз нерсе болду. Соодалашы болду деген кара пиарды жөнөтүштү.
Сынакка катышкан 10 адамдын арасында Жейналы Камбаралиев да бар. Ал КТРКнын башкы директору болгусу келген себебин мындайча түшүндүрдү.
Негизги ресурс бул журналисттердин деңгээлинде. Журналисттер интеллектуалдуу, эрудированный болуш керек. КТРда абдан чаң тополоң көп, көчөдөн деле алыша берет, экинчи курстун студенттерине алыша берет. Бул салтка айланып калган. Тилди тазалаш керек, тилибизди таза болуш керек. Мен ардан канчум келдим эрге, мен жумушум бар. Мен Японияда иштеп атам. Кызмат үчүн келген жокмун. Биздинче эле кызыктуу болсун. Оңдоо үчүн келдим.
Талапкерлердин ичинен 4 айдан бери КТРКнын башкы директорунун милдетин аткарып келген Султан Жумагуловго суроо көп берилди. Жумагулов 5 кадамдан турган кыска мөөнөттөгү стратегиясы менен тааныштырды. Анда негизинен санаритти берип өткөндөн кийинки иш-чаралар каралган. Ошондой эле структуралык жана мазмундук өзгөртүүлөр кирген.
КТРдин ичинде кайнаган турмуш, эбегейсиз зор энергия бар экен. Бирок ошонун бир топ бөлүгү кабинеттер кирип алып, ушак айың ким эмне кылып атат, аңдымай, ушул сыяктуу нерселерге кетет экен да. Мен ушуну көзүмө дароо орунду. Себеби мен BBC азак кылтыш дегенде эреже болбойт да, ар ким өзүнүн иши менен алек. Мен эми кулагына куйганга аракет кылдым ушул төрт айдын ичинде, чей балдар мындай болбойт деп. Анан кийин мисалы үчүн баягы эл аралык компанияларда универсализм күчтүү да. Бир эле журналист көп нерсени сап коет. Биякта болсун бир ишти 3-4 отуруп алып жасай берет экен да. Жана анын штат эле сурап алып ушинтип жүрө беришет экен да. Мындай бул эми эскиче. Мына ушундан кетиш керек. КТРК өз-өзүнчө эле бир аралдарга бөлүнүп алыптыр да. Бири бири менен билиниши жок. Ала тоосу өзүнчө жүрөт, радиосу өзүнчө жүрөт, ибараты өзүнчө болуп, бири бири менен биринин жумушу жок. Бири бирин да жамандашып анан ушинте беришет экен да. Андай болбойт да. Мен ушул КТРКнын кызматкеримин деген сезим келгенде, ушул КТРКнын ичиндеги сөздөр сыртка чыкпай, ошонун ар бир продукциясына баары күйгөн кезде мен ушул жакта иштейм, ушул деген аябай касиеттүү жер, радиодо моундай кемчилик кетип калып атат деп айтып, анан эми мунун баарын жойсо болот.
КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагасы Илим Карапбеков сынактын айланасындагы окуяларды кадимки көрүнүштөп алады. Башкы директор ким болот деген маселе эбак эле үйдөн чечилген деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Башкы каналдын башкы директору дайындалып атат да. Анан эми эгерде бул тыптынч эле эч кандай сөз жок, эч кандай ой пикирлер жок эле өтүп кетсе, ошондо бул кызыктай болмок. Бирок өзүңүздөр көрүп атасыздар, эми бүт эле ачык айтылып атат. Мына өзүбүз дагы жыйындын башталышында дагы айттык, эч жашырган жокпуз, мына көп сөз болду. Кээ бирөө айтты, бул бийликтен көрсөтүлгөн талапкерлер бар, ошол эркелер эле өтөт. Кээ бирөө да жазып чыгышты, добуштар сатылып алды, азыр оңдолот деп. Ал тургай жараянда бюллетендерге кандайдыр бир отметкалар болот, анын чекесин бүктөп коет, же болбосо карандаш менен же ручка менен белгилеп коет экен деген дагы сөздөр айтылды. Эми мунун баары эле такталбаган маалымат, мунун баарын мен четке кагып кетмекчимин.
КТРКнын мурдагы жетекчиси Кубат Оторбаев ушул жылы август айында өз эрки менен кызматтан кеткен. Анын ордуна ЛТРнин ошол кездеги директору Султан Жумагулов милдетин аткаруучу болуп келген. Жумагулов ЛТРге болсо азаттыктан барган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ооба Азаттык радиосу бери үз улантып эми коомубуздагы көйгөйлүү темалардын бирине орун берсек. Кыргызстанда төрөттөн казылган энелердин саны өткөн жылдарга салыштырмалуу 15% көбөйдү. Тагыраак айтканда, өткөн жылдын 12 айында 61 аял каза тапса, быйылкы жылдын 10 айында эле 95 эне төрөттөн көз жумган. Саламаттыкты сактоо министрлиги өлүмдөрдүн көбөйүшүн кош бойлуу аялдардын ден соолугуна болгон кайдыгер мамилеси менен байланыштырууда. Деген менен энелердин өлүмүн дарыгерлерден көргөн да четтен чыгат. Теманын чоожайын кабарчыбыз Улан Игизбаев айтып берет.
Тоюмда болгондайынан эметип кеткен да, качып кеткен. Анан жумушта иштеп жүрүп, анан жайында төрөдүм марттарда. Мартта төрөгөн кин партта төрөгөн, партта турган кин эметелер жардам берген партта. Аялдар
бышактап ыйлап жаткан айзада өздүгүн тастыктаган документи жок болгондуктан кош бойлуу болгондон көз жарганга чейин доктурларга бир да жолу көрүнгөн эмес. Анысы аз келгенсип шаардагы сейил бактардын биринде көз жарган. Кудай жалгап, парктагы кыз келиндер аны аман эсен төрөтүп өлүмдөн алып калган. Айзада сыяктуу өзүнүн да болочоктогу перзентинин да ден соолугуна кайдыгер караган кыргыз аялдары четтен чыгат. 2013 жылы Кыргызстан боюнча төрөттөн каза тапкан энелердин саны 61 болсо, үстүбүздөгү жылдын 10 айында төрөттөн каза болгон энелердин саны 95 жетти. Мындай маалымат энелердин өлүмү боюнча атайын иликтөөнүн жыйынтыгында айтылды. Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборунун жетекчиси Камчыбек Узакбаевдин айтымында төрөттөн ажал тапкандардын 40% жакыны медициналык каттоодо турган эмес.
Азыркы учурда 95 эне каза болуп атат. Бул абдан чоң көргөзчөлөрдүн бири. Себептери боюнча айтсак, 40%ге жакыны бул ошол жана каза болгон энелер медициналык каттоодо турган эмес. Ал каттоодо турбагандан кийин ал ошо алдын ала текшерүүлөрдөн өткөн эмес. Ошол эле учурда 33.7% медициналык жардамга абдан кеч келген.
Төрөттөн көз жумган энелердин санынын 15% өсүшүн адистер ар кандай себептер менен байланыштырып келет. Алар эң башкы күнөөнү энелердин кайдыгерлигине койсо, акушер-гинекологдордун шалаакылыгына нааразы болгондор да жок эмес. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы Калк фондунун аткаруучу директору Медер Өмүрзаков өлүмдөрдүн медициналык себептери катары Булар да тады.
Медициналык себептерден эми биринчиден кровать ичине биздин врачтардын билими жардам бергени ошо кош бойлуу аялдарга убагында жардам бериш керек. Клиникалык протоколдорду иш жүзүнө ашырыш керек, ошолорду колдонуш керек.
2010 жылдан бери энелердин өлүмүн изилдеген иликтөө жыйынтыгына таянсак, каза болгон аялдардын 23% өтө жакырчылыкта жашаган үй бүлөлөрдөн болгон. Социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр Эльвира Сариева
акушеркаларга көбүрөөк жардам берип, ушул жерде деңгээлди көтөрүш үчүн мына билим берүү системасында дагы студенттерди даярдоо, специалисттерди даярдоо жагынан иш жүргүзүш керек деген талап айтылып кетти. Муну биз министрлик менен, билим берүү министрлиги менен маселени көтөрөбүз. Буга кошумча эң чоң көйгөйүбүз бул жакырчылыктын мына статистиканы карасак, энелердин өлүмүнүн арасынан 39% жакырчылык.
Адистердин баамында энелердин өлүмгө дуушар кылган жагдайлардын бири миграция болуп саналат. Тагыраак айтканда, төрөттөн көз жумгандардын 12% ички жана тышкы эмгек көчмөндүгүнөн улам медициналык жардамдардан куру калышкан. Саламаттыкты сактоо министрлиги тараткан маалыматта энелердин өлүмү өскөнү менен ымыркайлардын өлүмү кыйла кыскарган. Орто эсеп менен алганда, жыл сайын 3000 жакын ымыркай 1 жашка жетпей көз жумат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан даагынын ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмекте өтөлү. Коомдук телерадио корпорациянын башкы директору кызматына Султан Жумагулов 12 добуш менен шайланды. Аскер бөлүгүндө жоокер атылган октон каза болду. Сузакта 3 окуучу адам өлүмүнө шектелүүдө. Ислам мамлекетинин катарында согуш жүргөн 60 германиялык наут болду. Чоң Алайда биометрикалык маалыматты жыйноого көп убакыт талап кылынып жатат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтынан тааныша аласыздар. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми апта ичиндеги орунтуу окуяларды тизмектеп берген апта маалымат аналитикалык түрмөккө орун беребиз. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанга Джордж Соростун келиши геосаясий күрөштүн күчөгөнүн көрсөттү. Кыргызстандагы энергетикалык кризистин чыгымдары мамлекеттин мойнуна илинүүдө. Жогорку кеңеш доллардын курсун 53 сом 50 тыйын деп эсептеген бюджетти кабыл алууда. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 17 ноябрь дүйшөмбү миллиардер Джордж Сорос Кыргызстанга келди. Ал Бишкектеги Сорос фондунун иши менен таанышып, президент Алмазбек Атамбаевдин кабыл алуусунда болду. Орусиячыл күчтөр Бишкекте Соростун келишине каршы нааразылык акциясын уюштурду. 18 ноябрь шейшемби Ош облустук прокуратурасында иштеген Канжар Кадыралиевке кылмыш иши козголуп, кызматынан бошотулганы кабарланды. Жогорку кеңештин депутаты Ыргал Кадыралиеванын агасы Канжар Кадыралиев опузалоо, бейбаштык, өзүн билемдик боюнча айыпталууда. 19 ноябрь шаршемби Жогорку кеңештин комитети оң урулдуу автоунааларды Кыргызстанга ташып кирүүгө тыюу салууну сунуштаган мыйзам долбоорун колдоду. Эми долбоор парламенттин кароосуна коюлуш керек. 20 ноябрь бейшемби Улуттук банк сомдун курсун кармоо үчүн 10 миллион доллардан ашуун интервенция жасаганы маалым болду. Жыл башынан бери Улуттук банк сомдун курсун кармоого 350 миллион доллар жумшаганы маалым. 21 ноябрь жума АКШнын президенти Барак Обама Шейла Голдни айымды Кыргызстандагы Кошмо Штаттардын элчилик кызматына дайындоону Конгресске сунуштады. АКШнын Бишкектеги элчиси Памела Спратлен айымды АКШнын Өзбекстандагы элчиси болоору күтүлүүдө. Бул апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. финансылык чайкоочулук менен миллиардерликке жеткен делген Джордж Сорос дүйшөмбү күнү Кыргызстанга келди. Анын сапарынын максаты Бишкек Сорос фондунун иши менен таанышуу экени кабарланды. Бирок Соростун Бишкекке сапарын геосаясий өңүттөн караган саясий топтор Бишкекте нааразылык акциясын уюштурду.
Сорос это война! Сорос против Кыргызстана!
Не допустим войны Сороса!
Мы не хотим, чтобы Сороса здесь не было, потому что где Сорос, там война, там кровь, там разруха. Мы за мир, за мир нашей мире.
Бул акцияны кыргыз бийлиги адаттагыдай кууп тараткан жок. Муну менен расмий Бишкек бир жагынан Орусияга лоялдуулугун көрсөтсө, экинчи жагынан кечинде президент Алмазбек Атамбаев Джордж Соросту кабыл алып, анын көңүлүн дагы жайгарды. Орусиячыл топтордун америкалык миллиардердин келишине каршы көчөгө чыгуусу Кыргызстан үчүн күрөштө Москва үстөмдүк кылып жатканын көрсөтөт. Ошол эле учурда Соростун акчасы Кыргызстанда кезектеги түстүү инкылапты каржылап жибербесин деген Кремлдин чочулоосунан да кабар берет. Андай чочулоого негиз бар, анткени күрөш токтой элек. Маселен, АКШнын мурунку мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Вашингтон Евразия аймагындагы Орусиянын интеграциялык долбоорлоруна каршы тураарын билдирген. Кыргызстанда миссиясы аяктап жаткан Кошмо Штаттардын элчиси Памела Спратлерайм Орусия менен жакындашуу Кыргызстанда демократияны өнүктүрүшүнөн күмөн санаарын, ошондой эле бажы биримдигин эмес, соода эркиндигин колдоорун билдирген. Бирок Кошмо Штаттар геосаясий күрөштүн мизин Орусияга сателлит болуп жаткан Кыргызстанга эмес, Кремлдин өзүнө буруп жатканы маалым. Анткени Орусия алсыраса, Кыргызстан сыяктуу мамлекеттерди имерүү жеңилдейт. Анын үстүнө азыркы кезде Кыргызстанда Кошмо Штаттар таяна турган олуттуу саясий күч байкалбайт. Бирок да Кошмо Штаттар менен Орусиянын тирешүүсү Кыргызстанга терс таасирин катуу тийгизүүдө. Биринчиден, орус рублинин кубатынын кетүүсү кыргыз эмгек мигранттарынын кирешесин азайтууда. Экинчиден, рубльдин алсырашы сомдун дагы күчүнүн кетишине алып келди. Үчүнчүдөн, финансы экономикалык абалы татаалдашкан Орусиянын Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлорду аткарышын оорлотот. Кыргызстандын мурунку экономика министри Эмиль Үмөтәлиев Орусия менен батыштын тирешүүсү Кыргызстанда тобокелчиликтерди жаратууда дейт.
Россиянын дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрү менен тирешүүсүнүн аркасынан келе атат. Бизге тиешелүү көпчүлүк тобокелчиликтер ошол гана тараптан. Башка сырттан, башка элдердин, башка өлкөлөрдүн тобокелчиликтери жок. Ошол Россиянын тегерегиндеги чек арага жакын өлкөлөрдүн шарттары чындыгында чоң тобокелчиликте турат.
Мына ушундай тобокелчиликтерге карабай, кыргыз бийлиги Орусиянын интеграциялык долбоорлоруна кирүү алдында турат. Белгилүү болгондой, декабрь айындагы Москва саммитинде Кыргызстандын бажы жана Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча келишимдин жактырылышы күтүлүүдө. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Программабызды улантабыз. Энергетика тармагындагы кризис жана коррупция Кыргызстанды 2-3 эселеп сызга отургузуп, мамлекеттеги финансы экономикалык кризисти ого бетер тереңдетүүдө. Анткени валютасы алсырап, тышкы карызы коркунучтуу чекке жетип, бюджети тартыштыктан жабыркап турган мамлекет эми казак электр энергиясы үчүн 6 миллиард сомго жакын акча табыш керек. Өкмөт энергетика жана өнөр жай министрлигине Казакстандан 1 миллиард киловатт электр энергиясын 5 сом 61 тыйындан сатып алууну тапшырды. Бул өлчөмдөгү жана баадагы электр энергиясы Казакстандан ноябрь айынан тартып, келерки жылдын апрель айына чейин сатып алынат. Ага мамлекеттик бюджеттен же сырттан келген грант насиялардын эсебинен каражат бөлүнөт. Энергетикалык кризистин булагы болсо, коррупция жана жоопкерсиздик экенин адистер белгилешүүдө. Кыргызстандын мурунку мамлекеттик катчысы Дастан Саргулов 2010 жылдан 2013 жылга чейин токтогул суу сактагычына агып кирген суу боюнча маалыматтарды топтоп, бул жылдары орто эсеп менен 12 миллиард 471 миллион куб метрден суу агып кирип, бирок агып чыкканы 14 миллиард куб метрден ашып кеткенин аныктаган. Сууну рекордтук өлчөмдө агызуунун себептерин атайын комиссия жана тергөө органдары тарабынан иликтениш керек дейт Саргулов. Энергетикалык эксперт Расул Үмөтәлиев да бийликтин кургакчылыктан суу азайды деген жүйөлөрү суу кечпейт дейт.
11-12 жылдардагы суудун көлөмү орто эсеп менен 100% түзгөн. Суудун агымы токтогул сактагычына 11-12 миллиард суу келип аткан жыл сайын. Нормадан ашык болгондо. Менин куракчылык, куракчылык эмес. Бул биздин мамлекеттик башкаруу системасында Но биздин анселимизде ойлосо тиги ошо куракчылык болот. А тиги жакташка ушундай коюу оңой эле да.
Расул Үмбетәлиевтин маалыматы боюнча Казакстанга ал жылдары электр энергиясы өтө арзан сатылып, ал коррупциялык схемалардан мамлекет ири өлчөмдө зыянга учураган. Ал эми бир ууч чиновник маарыган. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков Казакстанга арзан электр энергиясын сатуудан коррупцияланган чиновниктер 100 миллион доллардан ашуун пайда көргөнүн жөнөкөй эсептер далилдеп турат дейт. Мына ошентип түзүлгөн кырдаал кыргыз мамлекети энергетика тармагындагы коррупциядан 3 эселеп жоготууга учурап жатканын тастыктайт. Биринчиден, электр энергиясын арзан сатуудан мамлекет зыянга учураса, экинчиден, Казакстандан кымбат баада сатып алуудан чыгымга учурууда. Үчүнчүдөн, Бишкек жылуулук борборуна көмүр сатып алуудагы токтогон коррупциялык схемалар алып келип жаткан зыяндар кендирди кесүүдө. Бүгүнкү күндө парламентте, өкмөттө энергетикалык кризистин себептерин, токтогон суу сактагычында суунун кантип азайып кетишин, эмне үчүн Бишкек жылуулук борборуна бир булактан көмүр сатып алынып жатышын иликтөөгө даабай турат. Ал эми энергетикалык кризис тереңде баратат. Анткени бүгүнкү күндөгү токтогулдагы 11 миллиард куб метрге жетпеген суу февралга барып 7 миллиард куб метр болуп калат. Андан кийин ГЭСти токтотууга туура келет дейт Расул Үмбетәлиев. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктастар. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеште келерги жылдын бюджети каралууда. Депутаттар аны биринчи окууда кабыл алышты. Жума күнү Атамекен фракциясы талкуулабай туруп эле долбоорду жактырганы маалым болду. Эми өкмөт аны экинчи окууга даярдап келиш керек. Биринчи окууда жактырылган бюджетте 1 доллардын курсу 53 сом 50 тыйын деп эсептелген. Акча алмаштыруу жайларында болсо 1 доллардын баасы 58 сомго жакындап турат. Ошондон өкмөттүн бюджетке мындай жеңил-желпи мамилеси парламенттин да аны карап, биринчи окууда кабыл алышы түшүнүксүз. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү Мирлан Бакиров бюджетти кабыл алууда формалдуулук өкүм сүргөнүн четке какпайт.
Формалдуулук бар десек жаңылышпайбыз, себеби азыр курсту алганда доллардын курсу менен 53 деп алышты биринчи окууда. Бул биринчиси. Бажы биримдигине кирүү менен өзгөртүүгө кабыл боло турган болсо, аны мезгилде өзгөртүп киргизебиз деп атат. Мыйзам боюнча өзү 15-апрелге чейин кабыл алышыбыз керекпиз бюджетти 2015-жылдын. Мындай айтканда убакыт бар.
Бажы биримдигине кирүү бажы төлөмдөрүн топтоодо кескин өзгөртүүлөргө алып келет. Белгилүү болгондой, бажы биримдигинде бажы төлөмдөрү бир жерге топтолуп, андан кийин ар бир мүчө мамлекетке бөлү берилет. Ал эми Кыргызстан үчүн жалпы жыйымдын канча пайызы бөлүнөөрү азырынча белгисиз дейт экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев.
Себеби дегенде пока белгисиз да, аны эсептеп туруп келишим кол койгондон кийин анан билинетте. А келишимге чейин кантип айта алабыз биз монча деп.
Бажы биримдигинен Кыргызстанга канча каражат бөлүнүшү так болбой жатышы бюджетти кабыл алуудагы формалдуулуктарды жаратып жаткандай. Мурунку каржы министри Акылбек Жапаровдун маалыматы боюнча, бажы биримдигине кирүү боюнча жумуш топту ал жетектеп турган убакта Кыргызстандын бажы биримдигиндеги квотасын 3% жеткирүүгө аракет жасалган. Бажы биримдиги болсо азыркы кезде 1.18% бөлүүнү караштырып жатат. 1.18% өлчөмдөгү төлөмдүн суммасы азыркы кезде Кыргызстандын бажы инспекциясы жыйнап жаткан сумманын тегерегинде болот дейт Жапаров. Биринчи окууда жактырылган келерки жылдын бюджетинин параметрлерине келе турган болсок, анын кирешеси 102 миллиард 702 миллион сом, чыгашасы 117 миллиард 386 миллион сом деп белгиленген. Демек тартыштык 14 миллиард 683 миллион сом. Бирок жөнөкөй эле эсептер реалдуу тартыштык 26 миллиард сомдон ашып кетерин көрсөтүп турат. Маселен, бюджетте салык жана бажы төлөмдөрүнөн түшө турган кирешенин өлчөмү 78 миллиард сом деп көрсөтүлгөн. Андан сырткары 13 миллиард сом салыктык эмес киреше топтолору айтылган. Булар кошулганда бюджеттин реалдуу кирешеси 91 миллиард сом болот. Демек тартыштык 26 миллиард сомдон ашык. Каржы министри Ольга Лаврова 21 ноябрда Атажурт фракциясынын жыйынында өлкөнүн макроэкономикалык көрсөткүчтөрү терс жагына өзгөрүп жатканын моюнга алган. Ал ошондой эле тышкы карыздын өлчөмү да коркунучтуу деңгээлге барып калганын, карыз алууда абайлоо керектигин эскертип келатат. Урматтуу көрөрмандар, силер азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап угуп мен Айдамбек Акматуулов чыктым. Саламат болуңуздар.
Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыз. Ошондой эле биз менен сөзсүз Facebook, Twitter өңдүү социалдык баракчалардан да байланышыңыз. Кызыктуу видеолорду YouTube'дан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ушуну менен кечки Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Биздин жыйынтыктан четтебей туруңуз, саналуу секундалардан кийин берүүбүздү улантабыз.